Kryptozoologie patří k zoologii a snaží se prověřovat zprávy a informace z téměř bílých míst naší planety. Informace od domorodců a cestovatelů o existenci vědě dosud neznámých zvířat. Mnohá pátrání vedou do slepé uličky, jiná se trefila do černého. Víme, že dodnes dochází k objevům dosud neznámých druhů zvířat, ale nejsou to jen živočichové mrňaví a nenápadní. Namátkou vzpomínám si na Munjaka, Saolu, to je tuším ze severního Vietnamu, Hrošíka liberijského a na řadu dalších. Ale abych tady jen tak nepovídala, slovo musí dostat především náš host Jaroslav Mareš. Kteréže tajemné zvíře jsme si tedy nechali na závěr seriálu?
Nakonec bychom si mohli nechat velmi populární záhadu. To je otázka legendárních opolidí. Yeti, jeren, Sasquatch a tak dále. Mě tahle problematika zajímala od klukovských let. Když v roce 1954 vyrazila do Himaláje expedice listu Daily Mail, vedená Ralphem Izardem, a když pak přinesla informace o Yetim, o těch skalpech, které údajně spatřila v některých těch klášterech v Himaláji, tak jsem se domníval, že prokázání existence tohoto obrovského opočlověka je jen otázkou krátkého času. Později jsem ke svému překvapení zjistil, že oblast Himaláje tedy není jedinou, kde se údajně tento obrovitý opočlověk vyskytuje, že těch oblastí je po světě až překvapivě hodně. A čím víc jsem se o tom dovídal, tím jednak víc mě přitahovala tato problematika a jednak se mně zdálo, že právě ten počet těch oblastí, odkud přicházejí zprávy o tomto tvoru, spíš hovoří proti jeho existenci, než pro ní, že by se mohlo jednat o světově rozšířené legendy, spíš jako o obdobu našich pohádek, než o zprávách o reálném zvířeti. Ovšem, když jsem se seznamoval s těmi popisy, které domorodci v těchto oblastech uváděli, ať už to zvíře jmenovali jakkoliv, tak bylo velice nápadné, že tyto popisy jsou úplně shodné. Že popisují vlastně tého živočicha. Ať už pocházeli z Číny, z Vietnamu, z Malajzie, z Himaláje, z Sibiře, nebo dokonce ze západních oblastí Kanady. Dál bylo velice zvláštní to, že bylo jasné, že tyto představy o těchto tvorech se nemohly šířit mezi těmito etniky v moderní době, teda v době, kdy už mezi nimi existovala komunikace, protože je dokázáno, že třeba ty zprávy hovořící o čínských jerenech jsou v Číně známy už déle než 2000 let a žije teda velmi četně i v různých legendách pocházejících z těch nejstarších dob. Totéž platí třeba i o zprávách o těch opolidech z druhého konce světa, řekněme z Kanady, kde indiáni o těch svých obrovitých opolidech byli přesvědčeni o jejich existenci a tvrdí, že se s nimi setkávají dávno předtím, než se do této oblasti dostali první Evropané. Čili mezi indiány a obyvateli staré Číny nemohl před těmi 2000 lety existovat žádný styk a přesto popisují Číňani svého jerena a indiáni svého seskveče nebo známého jiným kmenům pod jinými jmény naprosto stejně. Tvor, který dosahuje výšky asi 2,5 až 3 metry, někdy i víc. Samec výrazně větší než samice. Hlava zaspičatělá, zuby připomínající zuby člověka, nikoli, řekněme, lidoopů. Velmi často se hlasitě směje takovým příšerným smíchem. Má smysl pro velmi kruté žarty, které provádí často na lidech. Živí se jak rostlinnou potravou, tak i živočišnou, kterou si sám loví. Stejným způsobem jeho způsob života popisují ve všech těch oblastech, kde se údajně vyskytuje. Je zajímavé, že pokud je o ty opolidi, tak existovaly zprávy nejenom o těch obrech, ale také o těch trpaslících. Třeba ze Sumatry přicházely dlouho zprávy o malém, asi metr velkém tvoru připomínajícím člověka. O stejném tvoru hovořili na Borneu. A k obrovskému překvapení velmi nedávno byl na ostrově Flores objeven vlastně trpaslík, který dostal jméno Homo floresiensis, známý pod přezdívkou Hobbit, který přesně odpovídá tomu, jak domorodci popisovali ty všechny ostatní trpaslíky, kteří se měli na tom indonéském soustroji vyskytovat. Ten Homo floresiensis dosáhl výšky 1 metru, byl odlišný od člověka moderního typu, jak prokázali četné analýzy prováděné na tom kosterním materiálu, který byl k dispozici. Čili objevil se tvor, který ještě existoval před 12 000 lety a podle těch zpráv, které přicházely z těch oblastí indonéského souostroví, možná i mnohem později, možná existuje v některých těch zapadlých oblastech dodnes. A tento objev vrhá úplně jiné světlo i na ty zprávy o těch obrovských opolidech, ať už se jim říká Yeti, Metoh Kangmi, Tuayewa, Yeren, Chytrau, Tok, Gergasi, Nyalmo, Orang Dalam, Čučuna, Žulin, Seskveč a další. A jedna zajímavá věc. I u nás se Yetimu často říká sněžný muž. To je překlad tibetského Metoh Kangmi, nebo často i strašlivý sněžný muž. Ten název Metoh Kangmi se ale vyskytuje i u jednoho indiánského kmene. Přesně stejný. To znamená, že se zdá, že vlastně si to ti indiáni přenesli sebou při své cestě z Asie, kde existoval v místech dnešní Beringovy úžiny pevninský most, stejným způsobem mohl přejít i ten počlověk. Když se podíváme znovu na problematiku nezaujatým pohledem, tak všem těmto, řekněme, legendám, které jsou starší než 2000 let v těchto oblastech, přesně odpovídá nález, který v roce 1936 učinil v Číně paleontolog Königswald nález obrovského lidoopa, kterého nazval Gigantopithecus Blacki. Ty fosílie byly velmi zlomkové, ale v zásadě se odhaduje ta jeho velikost na těch 2,5 až 3, případně i více metrů. A zajímavé je, že tento nález odpovídá tomu, jak už před 2000 lety popisovali Číňani svého jerena, nebo prostě indiáni ty své typy opolidí. Další je velice zajímavá skutečnost, že ty nejstarší nálezy byly staré asi 1 000 000 let, a ty poslední jsou zhruba 100 000 let staré. A dokonce poslední údajné, podle informace zoologa britské expedice, která byla asi před 5-6 lety v Butánu, ten tvor žil ještě před 10 000 lety. A tyto informace by se zdály nasvědčovat tomu, že v některých oblastech mohl přežít dodnes.